Dobré ráno vám všem. Jsou někdy takové týdny před kázáním, kdy přemýšlím a hledám, o čem bych vlastně měl mluvit. A teď to bylo tak trochu naopak, když jsme o tom v pondělí nebo v neděli večer ještě minulý týden mluvili, tak jsem zjistil, že vlastně mám 4 témata, o kterých bych chtěl mluvit a nevěděl jsem, co vybrat. Ale nakonec jsem se rozhodl, že si nemohu dovolit nevyužít tu příležitost, kterou máme, a totiž, že dnes podle křesťanského kalendáře, podle křesťanských svátků jsou letnice. A tak bych se s vámi chtěl podělit o několik postřehů ohledně letnic, které mě oslovily. Letnice jsou jeden z takových těch nejvýznamnějších křesťanských svátků a pro některé křesťany, pro letniční, jsou možná úplně takovým tím nejdůležitějším. Já sám jsem v tom vyrůstal. Ale nechci se soustředit na letnice a mluvit o nich dneska z takového toho letničního pohledu. Ale spíše jako na takovou událost v širším rámci toho příběhu novozákonního, co se tam stalo a jestli a jaké poučení a povzbuzení z toho můžeme vzít do dnešních dní, do dnešní situace. Budu později číst některé pasáže z Bible, ale rozhodl jsem se, že nebudu přímo ten letniční příběh ze skutků číst. Věřím, že jste ho snad všichni, jak tu jsme, už četli. A klidně si ho můžete oživit a přečíst znova, ale nechtěl bych to tím zbytečně protahovat. A tak se pokusím spíš převyprávět, co se tam vlastně dělo. Pán Ježíš, když vstoupil do služby, tak povolal učedníky. A ti s ním chodili přes 3 roky po zemi a učili se od něj a podíleli se na té službě. Byli svědky mnoha znamení a zázraků a některé z nich se dokonce dělili jejich vlastníma rukama. Pán Ježíš je vysílal po dvou, aby šli a hlásali zvěst o království, o přicházejícím Božím království. A tak z toho byli nadšení a začínali si už sami plánovat možná trošku i nad rámec toho, co je pán Ježíš vyučoval, jak se to bude všechno krásně dál vyvíjet. A očekávali, kdy přijde i to přímo fyzické Boží království na zem. Opakovaně se na to pána Ježíše ptali. Dokonce už někteří říkali, já chci sedět po pravici, já po levici. A pak přišla hrozná rána, hrozná studená sprcha, kterou naprosto nečekal, je přesto, že pán Ježíš se na to snažil připravit. Ježíš byl zatčen, byl ukřižován, všichni ho opustili, utekli, někdo dokonce i zapřel. Dav, který předtím za Ježíšem vycházel a vyhledával ho a chtěl slyšet jeho slova, tak najednou ten dav volá ne Ježíše, ale Barabáše. A Židé, kteří celou dobu byli tak trošku proti, tak najednou měli čím dál volnější prostor a učedníci se obávali, že oni sami budou pronásledováni, že budou možná zavíráni, možná i zabíjeni. A tak místo toho, aby byli dál obklopeni tím davem lidí, kteří toužili po evangeliu, po Božím království, také najednou vidíme zavřené ve svých domovech, skryté se strachem z toho, co bude dál, zmatené, co se to vlastně děje. Někteří se začali vracet k tomu životnímu stylu, kterým žili předtím, než byli povoláni. Pojďte, půjdeme lovit ryby, že? Protože byli rybáři. Ten jejich strach trochu zmírnilo setkání se vzkříšeným Ježíšem. Získali novou naději, ale rozhodně se nekonal návrat k životu služby, kterým žili předtím. Nevidíme je nikde, že by byli v synagogách, že by byli v chrámu, že by byli na ulicích, že by zvěstovali Boží království. Pořád je vidíme za zavřenými dveřmi. A když pak Pán Ježíš odchází, tak jim říká, očekávejte, až přijde moc z výsosti a budete mi svědky. A tak Pán Ježíš vystoupil na nebesa a když nastal den 50. den letnic, byl to židovský svátek, tak přišel vichr z nebe, přišly ohnivé jazyky, napřirozené zvěstování velkých božích věcí v mnoha jazycích. A to byla taková ta viditelná znamení. Ale věřím, že ta hlavní změna se odehrála v srdcích apoštolů. Okolnosti ty se nijak nezměnily. Hrozby, kterých se dřív báli, stále zůstávaly. Ale jejich smutek a jejich strach byli pryč. Byli najednou plní radosti a plní odvahy. A znovu je vidíme v chrámu, vidíme je, jak se setkávají s lidmi, jak venku na ulicích zvěstují evangelium. A skutečně nějaké to pronásledování přišlo. Někteří z nich i životy položili. Ale nevidíme, že by se nechali dál ovládat strachem, že by se někde skovávali, skrývali, ale žili životem svědectví, který postupně změnil celý Jeruzalém, Izrael a nakonec i celý svět hluboce ovlivnil. Konec konců díky tomu i my jsme přijali evangelium. Ten příběh letnic byl naprosto jedinečný a nelze ho úplně přirovnávat k dalším událostem, které se dály, protože to bylo takové první velké vylití Ducha Svatého po té, co Pán Ježíš vstoupil na nebesa. Ale přesto věřím, že jsou určité paralely a podobenství, které můžeme přirovnávat k tomu, co se dělo později a i k tomu, co se možná děje dnes. Já bych si jedno takové malé podobenství dovolil. Církve, křesťanství v naší zemi za sebou má takovou dobu svobody, dobu požehnání, dobu určitého rozmachu po pádu komunismu, po revoluci. Začaly být mnohé možnosti, jak zjistovat evangelium, křesťané toho využívali, obrátili se lidé. Sformovala se společenství, některá vyrostla, ne všechna vydržela. A postupně, jak tak byly ti křesťané nadšení, tak možná podobně jako ti učedníci, někteří začali mít tendence trošku jít dál, trošku vidět i něco dál, než jak to viděli dříve. A začali si plánovat, jak získají ve společnosti vlivné postavení, jak budou formovat Boží království na zemi. No a nedávno přišla taková poměrně nečekaná rána. Všichni dosud vnímáme i dozvuky. Najednou lidi ztratili své jistoty, ztratili možnost se setkávat. A osobně si, nejsem tedy až tak starý, ale nepamatuju se nic jiného, co by církví tak výrazně otřáslo. Pro mnohé křesťany se ať už dobrovolně či nuceně prakticky kompletně zhroutil společný církevní život. Křesťané se pozavírali doma, výrazně omezili kontakty mezi sebou navzájem. Služba vůči světu v podstatě téměř úplně vymizela. Bohoslužba se změnila v chabou náhražku internetových přenosů. Ale ten hlavní problém možná může být hlubší. Nadšení pro službu Bohu a lidem mohlo u mnoha křesťanů nahradit strach. Strach o zdraví, strach z pronásledování, strach z budoucnosti. Podle toho, jak každý vidí a vnímá tu situaci. Radost nahradil smutek a hněv a někdy možná i rezignace. A tak si říkám, jestli bychom jako boží lid naší zemi nepotřebovali zažít takové nové letnice, podobně jako učedníci tenkrát. Ať už osobně ve vlastních životech, i jako církev, i jako celek. Abychom opět byli tou slanou solí, městem ležícím nahoře a zářícím světlem na svícnu. Chtěl bych přečíst tři verše z Římanům 8. kapitoly, bude to verš 14. až 16. Apoštol Pavel tam píše: Ti, kde se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu? Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Apoštol Pavel tu klade takový kontrast. Říká, že člověk se buď nechává vést duchem otroctví, anebo duchem synovství. Duch otroctví uvrhá člověka do strachu. Dříve se lidé báli různých věcí, báli se různých mocností, různých božstev. Přinášeli jim oběti a snažili se je usmířit. A dnes lidé také mají různé mocnosti, různá božstva, i když v trošku jiné formě. Už to není nějaký ten bůh, kterému se musí obětovat. Ale jsou jiné věci, jako například majetek, jako třeba společenské postavení a uznání, jako třeba vliv, ale hlavně jako třeba zdraví nebo strach ze smrti, strach z nesvobody. Ale to všechno jsou věci, do kterých vede člověka duch otroctví. Duch svatý, duch synovství naopak vede lidi do svobody a do radosti božích dětí. Svobody od otroctví a strachu ze všech starostí pozemského života, protože máme milujícího Otce. Otce, kterému na nás záleží. Otce, který se o nás stará a chrání nás. Otce, bez jehož vědomí nám nespadne ani vlas z hlavy, který slíbil, že bude neustále s námi až do konce. Ovšem, jak získat tohoto ducha? Jak se oprostit od ducha strachu, od ducha otroctví a vstoupit do té svobody božích synů? Přímo ducha svatého, ducha synovství nelze z vlastní síly. Není to něco, co se řeknu, tak teď to udělám, za prvé, za druhé, za třetí a jsem tam. Ale je to boží dar. Když se Ježíš loučil s učedníky, tak jim dal pokyn, že mají na naplnění duchem očekávat. A oni očekávali, setrvávali na modlitbách a pracovali na budování svého společenství. Čteme tam o volbě Matěje místo Jidáše. A věřím, že přesto existuje takový určitý návod, co člověk udělat může, přestože ta hlavní role je boží, kdy Bůh dává dar Ducha Svatého. A tak vám ho přečtu, ten návod. Z Lukášova evangelia 11. kapitoly, verše 5 až 13. Ježíš tam řekl: Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví: Neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete. Klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho o to prosí. Co to říká Pán Ježíš? Co je ten první krok, který člověk musí udělat? Musí si uvědomit svoji potřebu a před Bohem ji přiznat. Přišel přítel a já nemám co dát. Nemám co dát. Bez toho, že bychom sami před sebou i před Bohem přiznali tu svoji potřebu, tak nemůžeme od Boha očekávat nic. Druhým krokem je prosit. Prosit neodbytně a vytrvale. A věřím, že ta neodbytnost není taková vynucená, jakože tak já se teda donutím a budu se modlit. Ale že ta neodbytnost vychází z toho uvědomění potřeby. Jestliže si uvědomuji, že nemám a že potřebuji, tak potom budu prosit vytrvale a neodbytně, protože potřebuji. Ale je to otázka toho, jestli se smířím s tím, že nemám a nedá se s tím nic dělat, anebo jestli budu toužit ten stav změnit a budu hledat, aby se změnil a odmítnu se s ním smířit. A tak jestliže budu prosit, jestliže budu hledat, tak pak už zbývá jen v tom vytrvat, čekat a přijmout. Takovým velkým pozbuzením tady z toho textu je, že tam neexistuje varianta odmítnutí. Nečteme tam, no otec možná sem tam někoho vybere a svého ducha mu dá. Čteme tam, že kdo prosí, dostává, kdo hledá a nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. A čteme, že otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. A tak je to velké zaslíbení, o které se můžeme opřít a na které můžeme postavit své očekávání. A tak bych chtěl na závěr, abychom si mohli položit každý sám tu otázku. Jakým duchem se dávám vést? Je to duch otroctví, který drží v okovech mocí strachu? A nebo je to duch synovství, díky němuž vkládáme všechny své starosti na Boha a jsme naplňováni pokojem a radostí? A pokud potřebujeme zažít takové ty osobní nebo třeba i společné nové letnice, tak tou cestou je přijít před Boha a předložit mu to. Přiznat si před ním to, že to potřebujeme. A postavit se na jeho slovo a vytrvale a neodbytně prosit. A pak se můžeme spolehnout, že dostaneme, protože kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. A tak vám přeji, abyste byli plní ducha synovství, plní ducha svatého. Amen.